Պաոլան դանդաղ, բայց համոզված շարժեց գլուխը.
«Բայց եվ այնպես չգիտեմ, չեմ կարող վճռել»,
պնդեց նա։
«Բայց դու պետք է վճռես. Ստեղծված վիճակն անտանելի է, ինչ որ բան է անհրաժեշտ ձեռնարկել, որովհետև Իվենի գնալու ժամանակն է. Հասկանում ես? Կամ դու գնա. Երկուսով այստեղ մնալ չեք կարող. Միշտ ապիր, ամեն բան կշռադատիր, ուղարկիր Իվենին. Կամ ասենք, մի առժամանակ հյուր գնա հորաքույր Մարթայի մոտ. Մեր երկուսից հեռու թերևս ամեն բան կդառնա ավելի հստակ.
Չհետաձգենք արդյոք այսօրվա որսորդությունը. Ես մենակ կմեկնեմ, իսկ դու մնա և խոսիր Իվենի հետ. Կամ դուրս եկեք զբոսանքի ու խոսեք ճանապարհին.
Այսպես թե այնպես, ես շատ ուշ կվերադառնամ տուն. Գուցե ես կգիշերեմ տավարածներից մեկնումեկի խրճիթում. Բայց երբ վերադառնամ, թող Իվենն այլևս այստեղ չլինի. Դու էլ կմեկնես նրա հետ, թե ոչ, դա էլ պետք է վճռված լինի մինչև իմ վերադարձը.
«Իսկ եթե ես հեռանամ?»
հարցրեց նա։ Դիկը ուսերը վեր քաշեց, ոտքի ելավ ու նայեց ժամացույցին։
«Ես Բլեյքին լուր եմ ուղարկել, որ այսօր շուտ գա»,
բացատրեց Դիկը և քայլեց դեպի դուռը, ասես նրան դուրս հրավիրելով։ Շեմքին Պաոլան կանգ առավ ու սեղմվեց նրան։
«Համբուրիր ինձ, Դիկ»,
ասաց նա ու ավելացրեց.
«Ոչ թե այդ, սիրո համբույրը»,
նրա ձայնը հանկարծ նվաղեց։
«Այլ այն առումով, որ եթե հանկարծ ես վճռեմ հեռանալ»…
Քարտուղարն արդեն գալիս էր միջանցքով, բայց Պաոլան հապաղում էր։ «Բարի լույս, միստր Բլեյք», ողջունեց նրան Դիկը։ «Ցավում եմ, որ ստիպված եղա այսքան վաղ անհանգստացնել ձեզ. Ամենից առաջ բարի եղեք, զանգահարեցեք միստր Էգերին ու միստր Փիցին. Այս առավոտ ես նրանց հետ հանդիպել չեմ կարող. Մյուսներին էլ հետաձգեցեք վաղը. Միստր Հենլիին ասացեք, որ ես լիովին խրախուսում եմ նրա ծրագիրը Բյուքենյան ամբարտակի վերաբերյալ. թող ավելի վճռականորեն գործի. Միստր Մենդենհոլի և միստր Մենսոնի հետ այնուամենայնիվ այսօր կտեսնվեմ. Ասացեք նրանց, որ սպասում եմ 9:30-ին»։
«Մի բան էլ, Դիկ»,
ընդհատեց նրան Պաոլան։
«Մի մոռացիր, որ այդ ես եմ նրան ստիպել մնալ. Նա մնացել է ոչ իր մեղքով, ոչ իր կամքով. Այդ ես եմ նրան պահել»։
«Իվենն իսկապես կորցրել է գլուխը»,
ժպտաց Դիկը։
«Դատելով այն ամենից, ինչ ես գիտեմ նրա մասին, դժվար էր հասկանալ, թե նա ինչպես տեղնուտեղը չի մեկնել նման իրադրության պայմաններում. Բայց եթե դու նրան թույլ չես տվել, իսկ նա կորցրել է գլուխը, ինչպես միայն կարող է մարդ կորցնել գլուխը այնպիսի կնոջ համար, որպիսին դու ես, ապա ամեն բան պարզ է. Նա ավելի քան բարեկիրթ մարդ է. Այդպիսինները հազվադեպ են հանդիպում. Եվ նա քեզ երջանկություն կպարգևի»։
Պաոլան ձեռքը բարձրացրեց, ասես կամենալով պահել նրան։
«Չգիտեմ, կարող եմ արդյոք կյանքում դեռ երջանիկ լինել, Ալամբ, երբ տեսնում եմ քո դեմքը. Եվ հետո ես ախր գոհ և երջանիկ եմ եղել այս 12 տարիների ընթացքում, և դա երբեք չեմ մոռանա. Ահա թե ինչու եմ անզոր ընտրություն կատարելու համար. Բայց դու իրավացի ես. Հասել է այն ժամը, որ ես պետք է լուծեմ այդ»։
Նա կարկամեց։ Դիկը կռահեց, որ նա չի կարողանում ստիպել իրեն արտասանելու եռանկյունի բառը։
«Քանդել այդ հանգույցը»,
ասաց նա ու ձայնը դողաց։
«Մենք բոլորս էլ կգնանք որսորդության. իսկ ճանապարհին ես կխոսեմ նրա հետ ու կխնդրեմ, որպեսզի հեռանա, անկախ այն բանից, թե հետագայում ինչպես կվարվեմ ինքս»։
«Քո փոխարեն ես չէի շտապի վճիռ կայացնել»,
ասաց Դիկը։
«Դու գիտես, ես անտարբեր եմ բարոյականության նկատմամբ, և այն ընդունում եմ, երբ օգտակար է. Բայց տվյալ դեպքում կարող է հույժ օգտակար լինել. դուք կարող եք երեխաներ ունենալ»։ «Ոչ, ոչ, խնդրում եմ, մի առարկիր»,
զսպեց նա կնոջը։
«Իսկ նման դեպքերում ամեն տեսակի նախապաշարումները, նույնիսկ անցյալի մասին, հազիվ թե ցանկալի լինեն. սովորական կարգով ամուսնալուծությունը չափից դուրս ավելորդ գլխացավանք է. Ես այնպես կանեմ, որ դու միանգամայն օրինավոր կերպով ազատություն ստանաս. և կկարողանաս խնայել գոնե մեկ տարի։
Եթե ես վճռեմ այդ քայլը կատարել,
նկատեց կինը գունատ մի ժպիտով։ Դիկը գլխով արեց։
Բայց ես կարող եմ վճռել այլ կերպ նաև։ Ինքս էլ դեռ չգիտեմ։
Գուցե այս ամենը երազ է և շուտով կարթնանամ ու ներս կմտնի Օիլյան և կասի, որ ես քնել եմ շատ երկար ու խորը։
Պաոլան չուզանալով հեռացավ, բայց մի քանի քայլ անելով հանկարծ նորից կանգնեց։
Դիկ,
ձայն տվեց նա,
դու իմ առջև բացեցիր քո սիրտը, բայց չասացիր, թե ինչ կա մտքումդ։
Ոչ մի հիմարություն չանես,
հիշիր Դենի Հոլբրոքին, տես, որ որսի ժամանակ ոչ մի դժբախտ պատահար չլինի։ Դիկը շարժեց գլուխն ու հեգնանքով կկոցեց աչքերը, ձևացնելով, թե նման կասկածանքը համարում է բավականին զվարճալի։ Միևնույն ժամանակ զարմանալով, թե որքան ճիշտ է կռահել Պաոլան իր մտադրությունը։ Եվ այս ամենը թողնել բախտի քմահաջույքին, ստեց նա մի լայն շարժում կատարելով, ասես ուզում էր ընդգրկել և կալվածքը, և իր բոլոր ծրագրերը, և ներցեղային խաչաձևման մասին իմ գիրքը, և առաջին ցուցավաճառը իմ կալվածքում։
Իհարկե դա հիմար բան կլիներ,
համաձայնեց Պաոլան պայծառացած։
Բայց դիկ վստահ եղիր, խնդրում եմ քեզ, վստահ եղիր, որ իմ անվճռականությունը բնավ չի կապված։
Պաոլան դարձյալ կարկամեց, որոնելով համապատասխան բառեր։ Հետո կրկնելով դիկի շարժումը, նույնպես ցույց տվեց իր շուրջը, ասես ընդգրկելով մեծ տունը բոլոր գանձերի հետ մեկտեղ։
Այս ամենը ոչ մի դեր չեն խաղում, ազնվոր են։
Կարծես չգիտեմ,
հանգստացրեց դիկը։
Անշահախնդիր բոլոր կանանց մեջ դու ամենա…
Եվ գիտես դիկ,
ընդհատեց Պաոլան մի նոր մտքի ազդեցության տակ,
եթե ես այդպես խենթորեն սիրելիս լինեի Իվենին, ինձ համար նշանակություն չէր ունենա ոչինչ։ Եվ ես ի վերջո կհաշտվեի նաև դժբախտ պատահարի հետ, եթե ուրիշ ելք չկա։
Բայց տեսնում ես, ինձ համար դա անհնարին բան է։
Ահավասիկ քեզ մի դժվար խնդիր։ Հապալուծիր։
Պաոլան դժկամորեն մի քանի քայլ արեց, հետո գլուխը շրջելով կիսաձայն ասաց.
Ալամբ, ես շատ, շատ եմ ցավում։ Եվ ես այնքան ուրախ եմ, որ դու ինձ սիրում ես դեռ։
Մինչև Բլեյքի վերադարձը դիկը հասցրեց հայելու մեջ դիտել իր դեմքը։ Նախորդ օրը հյուրերին այդպես ապշեցրած արտահայտությունը ասես ընդմիշտ կնքվել էր նրա դեմքին։ Այլևս ոչինչով ջնջել չի լինի։
Ինչ արած,
ինքն իրեն ասաց դիկը,
չի կարելի ծամել սեփական սիրտն ու կարծել, թե ոչ մի հետք չի մնա։
Նա գնաց իր պատշգամբն ու նայեց ծանրաչափի տակ գտնվող Պաոլայի լուսանկարին։ Դեմքով շրջեց դեպի պատն ու նստելով մահճակալին, միառժամանակ զննեց շրջանակի դատարկ ուղանկյունը, հետո դարձյալ շրջեց այն դեմքով դեպի սենյակը։
«Խեղճ աղջիկ»,
շշնջաց նա,
«դժվար բան է այդքան ուշ արթնանալը»։
Բայց երբ նայեց նրա լուսանկարին, հանկարծ դիկի առջև հառնեց մեկ այլ տեսարան։ Լուսնի լույսով ողողված Պաոլան սեղմվում է Գրեհեմին ու ձգվում դեպի նրա շուրթերը։ Դիկն արագ ոտքի ելավուտ հապտվեց գլուխը, որպեսի հեռուվանի այդ տանջող տեսիլը։ Ինն անց կեսին նա մի կողմ դրեց նամակներն ու հավաքեց սեղանը, թողնելով միայն շորթորների ու շիրերի մասին կառավարիչների հետ ունենալիք զրույցի նյութերը։ Նա կանգնեց պատուհանի մոտ և ձեռքը թափահարելով հրաժեշտ տվեց Լյութին ու Էրնեստինային, որոնք նստում էին լիմուզին։ Այդ պահին ներս մտավ Մենդենհոլը, իսկ քիչ անց նաև Մենսոնը։ Կարճատև խոսակցության ընթացքում դիկը կարողացավ, ասես թռուցիկ կերպով, նրանց հայտնել ապագայի վերաբերյալ իր հիմնական ծրագրերը։ «Մենք պետք է շատ ուշադիր հետևենք Պոլո արքայի արական սերնդին», ասաց նա Մենսոնին։ «Ամեն ինչից պարզ է, որ եթե վերցնենք Գեղեցկուհուն կամ Ալբերտա Կույսին կամ Նելի Սիգնելին, նրանցից կստանանք շատ ավելի լավ ժառանգներ. մենք մինչև հիմա այդ բանը չենք արել,
բայց կարծում եմ, որ եկող տարի կամ ամենից ուշ մեկ տարի անց Պոլո արքան կդառնա որևէ նշանավոր արտադրող ցուլի հայր։
Ինչպես Մենսոնի, այնպես էլ Մենդենհոլի հետ զրույցի ընթացքում Դիկին հաջողվեց աննկատելիորեն հուշել գործնական այն եղանակները, որոնցով նրա կալվածքում պետք է տեղի ունենար նոր ցեղերի ստեղծումը։ Երբ նրանք գնացին, Դիկը ներքին հեռախոսով կանչեց օյերքին և կարգադրեց Գրեհեմին առաջնորդել աշխատասենյակ, որպեսզի ընտրի հրացանն ու այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է։ Խփեց ժամը 11-ը։ Նա չգիտեր, որ Պաուլան գրադարանից պատի մեջ թաքնված սանդուղքով բարձրացել ու այժմ գրապահարանների հետևում կանգնած ականջ է դրել։ Պաուլան կամենում էր ներս մտնել, բայց նրան պահեց Դիկի ձայնը։ Նա լսեց, թե ինչպես Դիկը հեռախոսով խոսում է Հենլիի հետ Բյուքենյան ամբարտակի ջրհոսների մասին։
«Ի դեպ», ասաց Դիկը, «դուք ծանոթ եք մեծ միրամարի մասին եղած տեղեկություններին»։
«Շատ լավ. Չհավատակ դրանց. Ես սկզբունքորեն համաձայն չեմ. Ջուր կա. Ես չեմ կասկածում, որ այնտեղ ստորգետնյա ջրեր կան. Ուղարկեցեք հորատող մեքենաներ, թող շարունակեն հետախուզական աշխատանքները. Այնտեղի հողը չափազանց պտղաբեր է, ու եթե մենք առաջիկա 5 տարիների ընթացքում այդ չորաստանի շահութաբերությունը 10 անգամ չբարձրացնենք»…
Պաուլան հառաչեց ու դարձել սանդուղքով իջավ գրադարան։ Ալամպը անուղելի է։ Նա անդադար ցանում է իր կաղինները։ Նրա սերը փլվում է, իսկ նա անվրդով զրուցում է ամբարտակների ու ջրհորների մասին, որպեսզի ապագայում հնարավոր լինի ավելի շատ կաղին ցանել։ Դիկն այնպես էլ չիմացավ, որ Պաուլան իր վշտով այցելել է նրան ու անաղմուկ հեռացել։ Նա դարձյալ դուրս եկավ պատշգամբ, բայց ոչ թե աննպատակ, այլ որպեսզի վերջին անգամ աչքի անցկացնի մահճակալի մոտ փոքրիկ սեղանի վրա գտնվող նոթատետրը։ Այժմ նրա տանն ամեն բան կարգին է։ Մնում է միայն ստորագրել այն, ինչ առավոտյան թելադրել է, ու պատասխանել մի քանի հեռագրերի։ Հետո նախաճաշ կլինի, հետո որսորդություն սայքամորյան բլուրներում։ Օհ, նա այդ բանը շատ մաքուր կանի։ Մեղավորը կլինի քմահաճը, նույնիսկ վկակ ունենա Ֆրեյլիգը կամ Մարտինեսը։ Բայց ոչ երկուսը միասին։ Մեկն էլ միանգամայն բավական է, որպեսզի տեսնի, թե ինչպես է պատրվում Մարտինգալը, իսկ ցին ծառս է լինում ու կողքի վրա շրջվում, տրորելով նրան իր տակ։ Եվ այդ ժամանակ թավուտից կլսվի կրակոց, որը մի ակնթարթում դժբախտությունը կդարձնի աղետ։ «Մարտինեսը քանդակագործից ավելի տպավորվող է, բայց շատ ավելի հարմար վկա», մտածում էր Դիկը։ Պետք է այնպես անել, որ հատկապես Մարտինեսը լինի կողքին, երբ Դիկը կթեքվի դեպի արահետը, որտեղ քմահաճը պետք է թամբից ցածնետի իրեն։ Մարտինեսը ձիերից ոչինչ չի հասկանում։ «Ավելի լավ, լավ կլիներ», մտածեց Դիկը, «որ աղետից 2 րոպե առաջ քմահաճին ստիպեր կարգին կատաղել. դա հետագա ընթացքին ավելի շատ ճշմարտացիություն կհաղորդի»։ Բացի այդ, դա կհուզի Մարտինեսի ձիուն, ինչպես նաև Մարտինեսին, և նա չի հասցնի, ինչպես հարկն է տեսնել այդ բոլորը։ Հանկարծ Դիկը սեղմեց ձեռքերը, անսպասելի մի ցավով բռնված։ Փոքրիկ տիրուհին, հավանաբար խելագարվել է։ Այլապես կարելի էր այդպիսի դաժանություն ցուցաբերել, մտածեց նա, լսելով, թե ինչպես երաժշտական սենյակի բաց պատուհանից հնչում են գնչուների արահետով երգը կատարող Պաուլայի ու Գրեհեմի ձայները։ Քանի դեռ երգում էին, նա չէր թուլացնում սեղմած ձեռքերը։ Իսկ նրանք այդ անվեհեր անհոգ երգը երգեցին մինչև սանձարձակ ավարտը։ Դիկը դեռևս կանգնած էր, խորասուզված իր մտքերի մեջ, իսկ Պաուլան անհոգությամբ ծիծաղում էր Գրեհեմից բաժանվելուց հետո։ Ծիծաղում էր լայն արձակ բակում, ծիծաղում էր իր կողաշենքում, օտուրին կշտամբելով ինչ-որ մեղքի համար։ Հետո հերուներից հասավ լեռնցու հազիվ լսելի, սակայն բնորոշ կանչը։ Իշխանաբար մռնչաց Պոլո արքան։ Նրանց պատասխանեցին զամբիկների ու կովերի հարեմները։ Դիկն ականջ դրեց սիրային այդ մռնչոցին, խրխինջին ու կանչին, և հոգոց հանելով ասաց. «Դե, այսպես թե այնպես ես երկրին օգուտ եմ տվել»։
այդ մտքով կարելի է հանգիստ քնել։